Ja, jeg vil gjerne høre dere synge, og takk for det dere sang i går forresten. Kjære Jesus, vi takker deg for din frelse. Vi takker deg for at vi kan begynne dagen med å påkalle den igjen. At vi får lov å begynne på nytt hos deg hver morgen, fordi din barmhjertighet er ny hver morgen, og din trofasthet er stor. Vi takker deg for alt hva du har gitt oss inntil i dag. Men i dag er vi like avhengige av deg som vi har vært noen gang, Herre. Og så ber vi i ditt navn om et hjerte som er rettet på deg. Et hjerte som du bor i, som du utfolder ditt eget liv i, så vi kan være vitner om deg. Så ber jeg i ditt navn om det vi trenger også for denne timen. Amen. Vi så forrige gang i Romerbrevets 2. kapittel hvordan Guds vrede åpenbares over de menneskene som har Guds ord, men allikevel har holdt det nede i urettferdighet. Og det kalles da å dømme. Den som dømmer andre fordømmer seg selv, fordi han legger for dagen at han kjenner Guds ord, samtidig som han legger for dagen at han ikke har bøyd seg for det, og ikke har tatt det til seg. Den første tankerekken slutter da med vers 16, hvor vi konkluderte med at det som avgjør hvorvidt vi blir frelst eller ikke, det er hvordan vi står til evangeliet om Jesus. Det er på det grunnlag vårt hjerteforhold skal avgjøres. Men hvis vi da ikke tror på Jesus, kommer vi til å måtte gjøre regnskap efter loven. Og det er sagt med all tydelighet. Så kommer da, nå skal jeg ta det litt summarisk, resten av kapittel 2 og begynnelsen av kapittel 3. I vers 17-24, der får vi høre at loven kan ikke hjelpe disse menneskene. Selv om de, som det blir sagt der, har den helt adekvate form for kunnskap i loven, og den målestokk som de bruker i og for seg er den rette, så viser deres eget forhold til loven at de er dømt av den. Så loven kan ikke hjelpe dem. I vers 25-29 blir det pekt at heller ikke omskjærelsen kan hjelpe dem. Det er jo et kjennetegn på at de skulle være Guds folk om særelsen. Men det hjelper ikke med et slikt kjennetegn all den stund de ikke faktisk lever med Gud, og faktisk ved Guds ord blitt frelst. For ikke er den jøde, står det, som er i det åpenbare, men den som er i det skjulte. Og det er det samme som gjenfødelsen, altså. Det er den som har liv i Gud, som er den virkelige jøde. Og ikke er det omskjærelse den som gjøres på kjøtt eller på legeme, men det er hjertets omskjærelse i ånden som avgjør en gudsforhold. Her hører vi altså at det finnes et annet gudsforhold enn det som er beskrevet her i kapittel 2. Det har vært antydet også i et av de første versene at det finnes et annet forhold. Men hvordan man kommer i det, og hva det nærmere består i, det ikke sagt her. Det blir bare konstatert at omskjærelsen kan ikke hjelpe den som ikke gjennom Guds ord er kommet i samfunn med Gud. Så kommer neste avsnitt 3:1-8 at heller ikke Guds løfter, heller ikke det at man eier Guds ord, og spesielt Guds løfter, kan hjelpe dem, all den stund det ikke gjennom Guds ord er kommet i samfunn med Gud. Altså det er tre kjensgjerninger som Israel roser seg av, og som ikke kan hjelpe dem. Det er loven, kunnskapen i loven, det er omskjærelsen, det er det at de har Guds ord, at Guds ord er blitt dem betrodd. De har jo en fordel fremfor alle mennesker på jorden med en slik betroelse, men så lenge som de ikke selv ved dette ord er blitt frelst og er i samfunn med Gud, så blir de jo værende under loven. Og da kan heller ikke den betroelse at de har fått Guds ord hjelpe dem. Og så kommer vi da frem til 3:9-18. Der får vi den første konklusjonen. Det blir da det, skal vi si, det tredje under avsnittet her. Altså det første er 1:18-32. Mennesket under loven skildret ut fra den som ikke har Guds ord. Så har vi 2:1-3:8. Det er mennesket under loven skildret ut fra dem som har Guds ord. Så kommer 3:9-18. Der har vi en sammenfatning av det som er sagt fra 1:18 og utover. Og det blir faktisk som en beskrivelse av naturlige mennesker. Altså. Hvordan mennesket under loven egentlig er. Det er 3:9-18. Og så kommer enden som det fjerde under avsnitt. 3:19-20, hvor hovedkonklusjonen kommer, at det er intet håp for mennesket under loven. Det skal vi komme tilbake til. Men nå skal vi først lese 3:9-18. Og kanskje til en forandring at jeg skal lese det denne gang. Men følg nå godt med. Hva da? Har vi noen fordel? Det ordet fordel betyr egentlig skjermrett. Har vi noe å stille foran oss som vi kan beskytte oss bakom overfor Guds vrede og dom, altså. Det blir tanken der. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før, det vil si det foregående, anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd. Det er altså konklusjonen. Både de som har og ikke har Guds ord, de er under synd. Og det er ingen som har noen fordel, det vil si det er ingen som har noe å beskytte seg bakom. Så kommer da henvisning til Guds ord, som skrevet er: det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke én som er forstandig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet, altså det som gjør menneskelivet ulykkelig, er det på deres veier, og freds vei kjenner de ikke. det er ikke Guds frykt for deres øyne. Det er den første konklusjonen på det som er sagt fra 1.18 og utover. Ja, hva skal en da si altså? Hva da? Har vi noen fordel? Det kunne jo tenkes at Israel hadde det fordi de hadde Guds ord, men det har de ikke. Og når ikke Israel har det, da har så visst ikke et annet menneske det. Det er ikke tanken her. Det betyr at det ikke er noe menneske som har noe å beskytte seg bakom overfor Gud. For vi har jo før anklaget det, både jøder og grekere, for at de alle sammen er under synd. Nå har vi snakket om hva synd er ut fra 1.18 og 2.1. Det er altså selvlivet i funksjon. Det er det at mennesket vil være sin egen Gud og sin egen autoritet og alt som følger med det. Det er mennesket. Dette er mennesket undergitt. Og nå er det to kjensgjerninger som ordet fremstiller her, som viser seg å følge med at mennesket er under synd. Å være under synd innebærer to ting. Den ene kjensgjerning gjelder vårt Guds forhold. Den andre, hva mennesket er blitt i seg selv. Og det er disse to vi ganske kort skal se på. Altså som sagt, å være under synd medfører to kjensgjerninger. Den ene gjelder et menneskes forhold til Gud. Den andre, hva mennesket er blitt i seg selv. Når det gjelder vårt forhold til Gud, står vi skyldige. Det fremgår av at vi ikke har noen fordel. Vi har ikke noe beskytt oss bakom. Det fremgår også, som dere ser av vers 19 i selve hovedkonklusjonen vi kommer til senere. Vi vet at alt det som loven sier, det taler en til dem som har loven, står det, for at hver munn skal lukkes. Det vil si for at enhver unnskyldning skal forstumme. For at hver munn skal lukkes, og hele verden, står det, altså hele menneskeheten, bli, og det ordet bli, det betyr vise seg å være skyldig for Gud. Det er tale om en skyld. Og vi vet at synd fører skyld med seg. Og når det gjelder vårt Guds forhold, det er virkningen av å være under synd, at vi mennesker står overfor Gud med et regnskap vi ikke kan svare. Det er ikke populært å tale om skyld i dag. Man skal unngå det, for det skaper komplekser, blir det sagt. Men sannheten er motsatt. Alle komplekser kommer fra at menneskene flykter fra sannheten. Når menneskene skal flykte fra sin skyldfølelse, og flykte unna alle oppgjør, så får de sannhet lide for det. Og det viser seg også i psykiatrien. Enda de som ikke riktig vil innrømme dette, må gå med på at et menneske må komme til bunns i det som hører fortiden til, om det skal bli hjulpet mange ganger. Og så begynner jeg å rote menneskene sine for å hjelpe dem. Det fører forresten ikke alltid til så mye godt. Men nok om det. Synd fører skyld med seg. Og hvor stor denne skyld er, beror ikke på hvordan synden ser ut, eller på syndens menneskelige følger. Vi taler om store og små synder ved mennesker. En synd som ser stygg ut, og som har store konsekvenser menneskelig talt, vil man kalle en stor synd. En synd som ikke ser stygg ut, sånn litt forfengelighet og litt sånn fornærmelse og forskjellig, det er ikke sikkert det ser så stygt ut, og som kanskje ikke tar noen store menneskelige konsekvenser med seg, kaller man en liten synd. Og så er fornærmelse, det er vel kanskje den største synden omtrent at mennesket kan legge for dagen, fordi det er rendyrket selvhevdelse. Det er krenket stolthet. All fornærmelse er synd. Men store og små synder eksisterer virkeligheten ikke. Bibelen taler ikke om store og små synder. Spørsmål om skyld, det er spørsmål om hvem som jeg har krenket med min synd. Min skyld er så stor som han er, som jeg har krenket. Hvis du krenker en lov som er gitt ut av Men så vet at i Stortinget og sendt ut med kongens underskrift, så blir du skyldig. Selv om ikke du kjenner loven, selv om ikke du vet at du har forbrukt deg mot den, så er du skyldig. Og det blir straffet hvis det en straffbar handling det dreier seg om. Man kan ikke påbruke at dette visste jeg ikke. Det gjelder like godt. Hvis en derimot skulle krenke en forordning som jeg utga, det gjorde ikke så mye, for jeg har ingen myndighet til å gi forordninger i samfunnet. Men krenker en den myndighet som har det, så blir en skyldig tilsvarende til den myndighet det dreier seg om. Og her er det Gud. Den allmektige, evige, fullkomne, salige, og hva du helst kan nevne, Gud, han som er. Som alltid har vært og er til evig tid. Det forstår at det blir en skyld som intet menneske kan se rekkevidden av. Og Jesus har illustrert i en lignelse i Matteus evangelium kapittel 18. En mann har skyldet 10.000 talenter. For å ikke forstå det, så kan han ikke bare tenke på den valuta en talent representerer. Men du må tenke på hva en talent betyr i det daglige liv på Jesu tid. Det svarer til 20 års arbeidslønn. Det vil omtrent si en menneskealder. Vanligvis for mange. En liten menneskealder i hvert fall. 20 års arbeidslønn er en talent i sølv. Hvis det var en talent i gull, var det en svimlende formue. Men altså det som det dreier seg om her, det er 10.000 ganger det et menneske kunne tjene i løpet av 20 år, som vel gjennomsnittlig var den arbeidstid de fleste hadde. Det er sagt om jødene at de ble ikke så gamle og blir ikke så gamle. Jeg vet ikke hvor mye det i det. Men vi sier altså at 10.000 ganger det et menneske kan tjene i løpet av 20 år, det er en gjeld intet menneske kan påta seg å ordne opp. Nå står det at han som hadde dette, han sier, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Her er altså ikke tale om en kristen, skjønner du. Her er tale om et menneske som ikke er av sannheten. For den som er av sannheten, ville overfor en slik gjeld si det. Jeg vil aldri kunne betale den gjeld. Om jeg får aldri så lang henstand, vil det aldri komme til å bli mulig for meg å gjøre regnskap for denne gjeld. Det ville vært sannheten. Men altså, denne lignelsen har ikke til hensikt å beskrive en kristen. Den skal beskrive et menneske som slår seg til ro med å vite at det er en tilgivelse å få. Evangeliet nemlig, det er jo budskap om den store absolusjonen, den store tilgivelse, og det skal forkynnes for alle mennesker. Så er det mange mennesker som slår seg til ro med å vite det. De har ikke fått ordnet sin sak med Gud. De har aldri innsett virkelig sin sanne stilling overfor Gud. Det har de ikke innsett. Men de trøster seg til at det er tilgivelse hos Gud. Så er det gå med det. Og hvor falskt dette Guds forhold er, viser seg i det øyeblikk en medtjener kommer, som de har lånt penger til. Det var en medtjener som skyldte denne mannen 100 denar. Det er jo en bagatell sammenlignet med 10.000 talenter. Det er overhovedet ikke nevneverdig i forhold til 10.000 talenter. Det som altså Guds ord forkynner er tilgivelse for mennesker. Men allikevel, i det daglige livet i Israel, så var det ikke så liten sum. Hvis vi skal ta en tilsvarende sum i dag, med tilsvarende betydning, så ville det ligge et sted mellom 5.000 og 10.000 kroner. Hvis du hadde lånt bort, la oss si 6.000 kroner. Så er ikke det sikkert at det var så lett for deg å unnvære det. Og det kan godt hende du kunne være fristet til å gå på en mann for å kreve det inn. Fordi 6.000 kroner, ja, det er ikke så lite penger for de fleste. I hvert fall for slike som meg, som ikke har noen ting, sånn. Er det slett ikke så lite. Og der har dere tanken i lignelsen. Det er en sum som denne mannen hadde så veldig god bruk for. Men så sier denne medtjener, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Og han ville kunne gjøre det altså, om han fikk henstand. Men nei, om for alt, det skulle han ikke få. Han forlangte å få den innkrevet. Han, som selv ville ha etter 10.000 talenter. Det skjønner jeg ikke noe forhold der. Dette viser altså hvor falsk et menneske er, som krever andre til regnskap for det de har gjort mot dem. Og absolutt skal kreve dem, selv om det kan være vanskelig å tilgi dem. Dere sa hvor denne lignelsen avslører et falskt forhold til evangeliet. Og det falske, det kommer allerede frem i begynnelsen. For som sagt, blir konfrontert med en slik skyld, så sier man ikke det, har langmodighet med meg, så skal jeg betale det alt sammen. Men det er jo altså denne. Og det er det menneskene er tilbøyelige til å gjøre overfor Gud. Gud så sier at vi står skyldig med en skyld så stor som Gud er. En skyld som et menneske ikke kan svare om man får henstand hele sitt liv og fikk hele sitt liv til å gjøre det godt igjen, så var det umulig. Det er vårt forhold til Gud. Altså å være under synd betyr at vi står med en skyld vi ikke kan svare regnskap for. Det andre, når det gjelder virkningen av å være under synd i vår egen natur, så er det for å si det kort, som det fremgår av alle de sitat fra Guds ord som er satt sammen her, så det faktisk blir som en beskrivelse av det naturlige mennesket. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, men også evnen til å være gudfryktige. Det naturlige mennesket kan med andre ikke bli gudfryktig. Det fremgår her. Det finnes ikke en rettferdig. Eller ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Vi har fra salme 14, og vi har fra salme 53. Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes faren for å se om det er noen som er forstandig, noen som søker Gud. Alle er avveket, står det. Alle til sammen. Er de fordervet, står det der. Her står det udulig, men det går ut på et. Fordervet betyr at stoffet i en er ødelagt. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en. Enn ikke en, står det i disse salmene. Selve stoffet er ødelagt. Materialet i oss er råttent. Gud kan ikke gjøre noe ut av det gamle mennesket. Det gamle mennesket kan ikke ved Guds hjelp og kraft bli gudfryktig. Og det som ofte sies, at vi ikke kan noe egen kraft, men bare vi får Guds kraft, så skal det lykkes, det er så usant som noe kan bli. Det er sikkert at vi ikke kan noe egen kraft, det er sant. Men det er ikke sant at hvis et menneske får Guds kraft, så kan Gud hjelpe et menneske til å bli som han vil. Man må først se noe med mennesket, for det kan bli tale om. Dette er farisisme. Det var det som var farisernes ulykke. De mente at de med Guds hjelp og kraft var blitt annerledes enn andre mennesker. Og de var veldig nøye på det. De var veldig nøye på å lære at ikke de kunne det selv. At hvis det hadde stått til dem selv, så ville de ikke ha vært bedre enn andre mennesker. Og når de ikke var som andre mennesker, da hadde de Gud alene å takke for det. Det er også det han sier, fariseerne i tempelet. Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke er som andre mennesker. Og det mener han akkurat man sier det. Han står ikke der for å rose seg selv, som mange tror. Han står der for å takke Gud for at han ikke er som andre mennesker. Men han lever et eneste stort selvbedrag og hykleri. Det gjør han. For dette er ikke mulig, nemlig. Dette sier Gud så klart. Alle til hope, det vil si alle som igjen, er blitt uduelige. Og der er nettopp meningen den at det er stoffet i oss som svikter. Like fra oldtiden og til i dag har det bildet vært brukt om en snekker som arbeider med et råttent materiale. Det er jo et veldig godt bilde. Ingen snekker, hvor dyktig han enn og hvor godt verktøy han enn måtte bruke, kan gjøre noe ut av et materiale som smuldrer opp når han arbeider med det. Et materiale som går i stykker under hans verktøy, fordi det ikke stoff til å gjøre noe av. Vi møter som sagt kirkefedrene, og vi møter nede i den tidene, store tyske predikanten, vekkelsespredikanten i Middelhavn, brukte da, de store i senere tid, som Klaus Harms og andre brukte det, og Ludvig Hope har brukt det. Og den siste jeg hørte bruke dette bildet var på en turné med misjonsskolen, da var det Uglem som brukte dette bildet. Og så sa jeg helt vitnesbyrd jeg hadde etterpå, at det et godt bilde det, det en snekken og det råtne materialet, og det har vært brukt like fra kirkefedrene og nå til Uglem, sa jeg. Han den siste jeg hørte på Uglem på resten av turnéen, gikk under betegnelsen den yngste av kirkefedrene. Ja, ja. Men det jo klart at nå le av dette her, og det var ikke heller det dere var. Det alvorlig, altså. Dette sannhet. Det kunne være en del detaljer som kunne ha vært nødvendige å peke på i dette avsnittet. Det kan jeg ikke gjøre meget av. Men vi har her uttrykket en åpnet grav. Jeg tror jeg skal nevne det. For vi har også i Guds ord uttrykket en åpen grav. Her står det altså en åpnet grav. I salme 5 for eksempel står det at deres tunge er en åpen grav. Og da ligger det nær å ta disse i en og samme betydning. Men det har de ikke. En åpen grav, det betyr det som man fanger med. Man fanget jo vilt, og stundom kunne man grave grav for mennesker, fange mennesker i åpne graver også. Som dere ser, det står i salmen, de har gravd en grav på meg. Uten grunn har de gravd en grav for mitt liv, sier David. Og dere vil kjenne til dette fra mange av salmene. Det står, de stiller, det er salme 57, de stiller garn for mine trinn og så videre. De har gravd en grav for meg. Den faller selv midt i den. Altså, det er beregnet på å fange. Og det er ikke tvil om at det som går ut av et menneskes munn, det kan fange andre mennesker i synd og fortapelse. Det er det ene bildet. Det som står her, det er en åpnet grav. Det er bildet det at man åpner en grav som er full av dødning i benet, like. Og det stinker når man åpner den. All slags elendighet og all slags uhømskhet kommer for dagen, når en grav blir åpnet. Begge disse ting er karakteristiske for det som menneskene sier som går ut av deres munn. Både at de skal fange andre, og at det er all verdens styggedom og elendighet som bor i mennesket og kommer til uttrykk gjennom dets munn. Jeg nevnte at uselighet betyr det som gjør menneskeliv ulykkelig. Men jeg har ikke tid til å stanse for detaljene, og det er vel kanskje ikke nødvendig heller. De taler nok så godt for seg selv. Og så står det da, i freds vei kjenner de ikke. Dere ser at mennesket kan ikke finne veien til fred. Ikke til fred med Gud, og ikke til fred på jorden. Mennesket har ikke den evnen å unngå krig. Kan gjøre hva det vil. Og vi ser det i vår tid. Vår tid er en eneste anskuelsesundervisning om hvor sant dette ordet er. Man kan ha fredskonferanser. Man kan være enig om det at krig det er farlig og ødeleggende. Men så blir selve fredskonferansene utgangspunkt for ny opprustning. Og selve deres forsøk på å lage fred skaper ny krigsfare. Sånn er det. Fred så kjenner vi ikke. Kommer aldri noen tid. Før den tid kommer det står når Herren gjør ende på krigen over hele jorden. Den skal komme. Han bryter buen sønder og hugger spydet av. Og vognen oppbrenner han med ild, står det. Den dagen skal nå komme. Når Herren kommer igjen. Men mennesket kan ikke finne veien til fred. Derfor skjønner dere at det farligste vi kan si I denne verden, at vi må tro på det gode mennesket. Vel det meget ondt med mennesket, men I bunn og grunn sier man så mennesket godt. For det akkurat stikk motsatt. Det I bunn og grunn at mennesket ødelagt, at mennesket djevelsk og dyrisk. Det eneste som kan avverge krig og nød og ulykker, det vekkelser, og mennesket blir frelst og kommer til liv I Gud. Så følger det virkninger med det som kan bre seg I folkelivet, som vi har sett I våre nordiske land, og som vi har sett gjennom med historien. Men det ingen forutsetninger I det naturlige mennesket på noe godt. Og så står da disse to kjennsgjerningene der. Og det sier oss hva det vil si å være under synd. Det ikke mye håp for mennesket å se på dette. Det ikke noe håp for mennesket, slik som mennesket I seg selv. I sannhet dette et negativt bevis på hvor nødvendig evangeliet. Dette også et negativt vitnesbyrd om hvilken frelse mennesket trenger. Vi trenger en frelse som kan ordne opp med vår skyld for Gud. Jeg trenger å bli befridd fra den skyld. En slik frelse har jeg fått. Han utslettet skyldbrevet mot meg, han, Jesus. Og så trenger jeg en frelse som gir meg et nytt liv, altså gjenfødelse. Å bli en kristen, det så visst ikke å lappe på det som har vært før. Det gamle forganget, står I 2. Korinterne 5. Se, alt blitt nytt. Dersom noen I Kristus, da han en ny skapning. Og det dette nye som forutsetning for å leve som kristen. Den gamle natur, den jeg frelst fra, og den skal jeg så få lov å akte meg død for. Den har ikke noen rettigheter på meg mer. Det skal vi snakke mer om siden. Men altså, vi har I sannhet et negativt vitnesbyrd om hvor nødvendig evangeliet og at det finnes ingen redning for mennesket utenom evangeliet. Dermed kommer vi til den siste underavsnittet vers 18, eller mener vers 19-20. Selve hovedkonklusjonen som går ut på at under loven det ingen redning for mennesket. Eller for å si det med de ord jeg har sagt det. Det ikke håp for mennesket under loven. Det lyder altså I all enkelhet slik. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes og hele verden blir dem til å vise seg å være skyldig for Gud. Siden intet kjød, det vil si overhovedet intet menneske på jorden, blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Eller jeg skal si det slik, for ved loven kommer erkjennelsen av hva synd egentlig Der har vi hovedkonklusjon. For nå, og for noe lys over dette da, og samtidig utgangspunkt for det som kommer videre, det fire spørsmål vi nå skal ta opp og svare på ganske kort. Jeg skal nevne disse fire spørsmålene nå innen jeg slutter timen. Men ellers får jeg ikke tid til å gå nærmere inn på det akkurat I dag. Det første spørsmålet hva loven? Det et veldig viktig spørsmål det. Hva loven? Det andre, hva forskjellen på å holde budene og å gjøre lovgjerninger? Det kunne jeg også si, hva forskjellen på å oppfylle loven og gjøre lovgjerninger? Men det like bra å si det slik, hva forskjellen på å holde budene og å gjøre lovgjerninger? Det tredje spørsmålet vi skal svare på dette, hva loven gitt til? Hva altså hensikten med loven? Da tenker vi på loven I vårt Guds forhold. Og det fjerde og siste, hva virker loven hos de forskjellige mennesker? Disse fire spørsmål skal vi da svare på hver for seg ganske kort. Men det tror jeg altså ikke akkurat vi begynner på. Det får stå med det vi har snakket om i dag nå. Det er ikke så mye gjennom tiden, det tror jeg. Takk for i dag.